guys. Richard, Baptist, and Hector.
Susaika Domparai Kopiang Mozo Mai Mogatsa Yokar. A Frankie Fernandez, Melbourne, Australia son Tumkan Yo Gunchu Kobru, Kokritlian Pawita. Azo Tumrachi, Ponchuis Tarik. Surwate Kobur, Amto Social Activist, Rama Kankonkar Hachebapten Ani Aniek Aropi, Zenito Cardozo Hachebapten. Ho Aropi, Gelia Sotra Wars of Mais, Goyant, Apli Gunda Giri Tolita. Tachi Crime Record, Murder, असॉल्ट प्रोस्टिट्यूशन एक्सटॉर्शन वेगवेगळे ताची पहिली फामाद क्रीम म्हणटा ती 2008 ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत पणजे हांगा एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीज आनी हिस्टोरियन प्रजाल साकरदांडे हाचेर हल्लो केलो एका बारांत आनी ताच्या उपरांत तो वेगवेगळे केसीन गुंतलेलो आसा आनी गेल्ले 4 वर्सां तो पॉलिटिक्स हातून बी आसा हे सगळे निवडलेले आमदार हाच्या आदारान तर आमी आमचो इश्ट एडवोकेट राधाराव ग्राशस हाचे लागीं विचारलें की झेनिटो सामको गुंडा राजकीय नेता हाच्या आदारान आनी बेसावान गुंडा राज करूंक पावलो काय म्हण
आय कॅन से दॅट गोवा हॅज जॉयन द नॅशनल मेन स्ट्रीम इन द लास्ट अराउंड 30 इयर्स बिकॉज इट इज द प्रॅक्टीस ऑल ओवर द स्टेट ऑल ओवर द कंट्री दॅट ऑल सॉर्ट्स ऑफ गुम्स बिकम लिडर्स because they get political patronage. In the first 25 years or so of post-liberation Goa, Goa is still Goa. Now we have fallen into the rot. And if you look at our MLAs, I cannot name them, but you'll see a large number of them in the house today are either goons or progeny of goons. And they are either white-collar criminals or regular criminals. So that has become, I suppose, the standard practice all over the country, that the way up to political power is through some sort of underground or violent activity. Now, on this particular Zenith Cardozo, you see, what happens is Zenith Cardozo has, over the last few years, earned quite a notoriety. Now, as far as Zenitu is concerned, he has been linked with quite a few political leaders in Goa. Some of them are aspiring to be MLAs now. Some are already there. Now, as I have said, it is difficult to pinpoint the connections, more particularly because they are all in cahoots with the police. You see, nothing like this would happen if the police were to act as per the law for which they are appointed. But the goons and their protectors are also covered and protected by the police force. And once that happens, it's difficult to blame anyone other than the system. Because our whole system is geared for violators of law to take power. And then thereafter they wield power and the problem can never be solved because the criminals themselves are in charge of law enforcement.
Dusri khabar, Goincha Tiger Reserve sthapan karche babtin. Goa bench of the Bombay High Court hane Goin sarkarak adish dilo ki Madai Kotigaon hya vataran Tiger Reserve sthapan karche mun. Pun Goin sarkaran ho adish Supreme Court hatun challenge kelo. हो विशय सद्याक सुप्रीम कोर्टान हातून आसा सुप्रीम कोर्टान गेल्ल्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाका चौकशी करपाक सांगलें आनी आपलो रिपोर्ट दी म्हूण सांगलें ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत आयिल्ली चौकशी करपाक गोंयचे निवडलेले आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे ताचे घरकान दिव्या राणे आनी मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें गोंयांत टायगर रिझर्व स्थापन करचे बाबतींत ही सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी हाच्या मुखार विरोध मांडलो. पण गोवा फाउंडेशन हाणें ह्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक दाखोवन दिलें की गोंयच्या जंगलांनी वाघ जे आसा ते गोंयचे आनी ते कर्नाटका महाराष्ट्रा आनी गोंयचे शिमे भितर रावतात म्हूण. आनी एक म्हत्वाची खबर, कांय दीस आदीं गोंय सरकारान म्हजें घर ही एक स्किम जाहीर केली. ही स्किम हाच्या प्रमाणे कोमनिदाद जमनीचेर बेकायदेशीर बांदलोलीं घरां गोंय सरकार रेगुलरायज करचें म्हूण थारायलें आनी ह्या लोकांक फॉर्मां बी वाटलीं. पूण आतां गोंयचे 7 कोमनिदाद हे गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत पिटिशन घातलां आनी कोर्टाशी मागलां की ही स्किम गोंय सरकारान बंद करची म्हूण. ह्यो 7 कोमनिदाद जावन आसा नागोवा, चिचोणे, कारमोणा, बेनावलेम, धर्मापूर, लोतोली आनी सांकवाल. तांचें म्हणणें की कोमनिदाद कोड 1961 हाच्या प्रमाणे गोंय सरकाराक कांयच कायदो ना ही जमीन विकपाक दुसऱ्यांक. केला मैदानारसून खबर, एफसी गोवा फुटबॉल पंगड गेल्ल्या सुमानांत सावदीची आल नासार टीम शी खेळ्ळे. आल नासार हाचो कॅप्टन पुर्तुगेज क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात गोंयांत आयिल्लो ना आनी जायते फुटबॉल प्रेमी दुखेस्त जाले. तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दोंपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळ्या दुसऱ्या सुमानांत, ते मेरेन मोग आसून दी.
सर्गा संसारा कांचन निकेतन आमच्या लग्न का पैतलो
Yeah. वचनो शिपेंतली मोतियां आयकूंक तुमकां स्वागत. मॅक्समिलियन कोल्बे हाचो जल्म 1918 वर्सा पोलंड देशांत जालो आनी फुडें तो फ्रांसिस्कन संस्थेचो पाद्री जालो. त्या वेळार जर्मनींत नाझी हे मुवमेंट चलताले आनी हिटलर ताचो मुखेली. ह्या नाझी विचारा विशीं मॅक्सिमिलियनान जायते बरोवप केले, विरोध करून हे सारके ना, हे चुकीचे चिंतप म्हणून. आनी हाका लागून ताका 1930 वर्सा अटक केलो, बंदखणींत घालो, पूण मागीर ताका सोडलो. पूण ताणें नाझी विरोध आपलें बरोवप चालूच दवरलें. हाका लागून परत्यान ताका 1940 वर्सा नाझी सैनिकांनी ताका ऑश्विश या कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत हाडून भितर घालो. 20 आनी 4 जुलय 1940 वर्सा बंदखणींतलो एकटो मनीस पळून गेलो. आनी नाझींचो एक नेम आसलो, कोण जर भितरलो मनीस पळून वता 10 जणांक ते कोणाकूय 10 जणांक विचून काडताले आनी तांकां एका कुडान घालताले आनी तांकां खाण जेवण उदक कांय ना, तांणी थंय उपाशी मरूंक जाय ही शिक्षा. आतां एकटो पळून गेलो ना, देखून तांणी 10 जणांक विचून काडले. तांचे बदलो एकटो फ्रांसीस म्हणल्या नांवाचो एकटो आसलो पोलंड देशाचो, आनी तो व्हडल्यान रडूंक लागलो आनी म्हणालो, हांव मेलो जाला, म्हजी घरकान्न आसा, म्हजी भुरगीं आसा, तांचें कितें जातलें, कोण तांकां पळयतलो. फ्रांसिसा फाटल्यान मॅक्सिमिलियन कोल्बे आसलो आनी ताणें नाझी अधिकारीक म्हणलें, हांव ह्या मनशाचो जागो घेवंक तयार आसा. त्या अधिकाऱ्यान ताका म्हणलें, तुवें ताचो जागो घेतल्यार तुजें कितें जातालें हें तूं जाणाय? फादर मॅक्समिलियन म्हणलें, वय हांव जाणा. फ्रांसिसाक सोडलो आनी मॅक्सिमिलियनाक उरल्या 9 जाणां बरोबर एका कुडान ताणी घाले. जेवण ना, खाण ना, पिवण ना, कांय ना, उदक सयत ना, सगळे थकताले, सगळे निराशी जाल्ले. पूण फादर कोल्बे तांकां धीर दितालो, तांकां सांगतालो, हे आमचें जिवीत हांगासर सोंपना, आमचें अनेक जिवीत आसा, पूण भियेनाकात म्हणून अशें ताणें तांची उर्बा वाडयली. पूण इतलें आसुनी 9 जण मनीस सोंपले, फादर कोल्बे एकटोच उरलो. आनी ज्या कुडान तो आसलो तें कूड आनी हेर मनशांक घालूंक जाय आसलें देखून ताका तांणी विकाचें इंजेक्शन दिवन मारलो. 1980 आनी 2 वर्सा पाप साहेब जुआंव पॉल दुसऱ्यान फादर कोल्बेक सांत म्हूण पाचारलो रोमा शारांत. आनी त्या वेळार जाका मरणाची शिक्षा जाल्ली फ्रांसीस थंय आसलो आनी फ्रांसिसान पत्रकारांक म्हणलें, म्हजो जागो फादर कोल्बेन घेतलो, पूण ताका देव बरें करूं म्हणून म्हाका सुयोग मेळ्ळो ना, कित्याक रोखडोच म्हाका सोडलो आनी ताका ते घेवन गेले. ताणें म्हाका पळयलें, हांवें ताका पळयलें, फकत आमी दोळ्यांनी एकामेकाक पळयलें आनी तांतल्यानच आमचें एक उलोवप जालें, तोंडांतल्यान आमची उतरांच आयली ना. जेजू म्हणटा, कोण एका मनशान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचो ताचे परस व्हडलो त्याग ना. इश्टा खातीर कोण तरी आपलो जीव दिवंक तयार आसता, चिंतिया घडये एकटो तयार आसा. पूण हांगासर फादर कोल्बेन आपल्या इश्टा खातीर न्हय, आपल्या सेरेदाऱ्यां खातीर न्हय, आपल्या वळखीच्या मनशां खातीर न्हय, एका अनवळखी मनशा खातीर आपलो जीव दिलो. केदो व्हडलो त्याग, एक महान त्याग हो. असले मनीस संवसारांत आमकां मेळूंक भोव भोव कठीण. फादर कोल्बेचो त्याग इतिहासांत अमर उरपांत आसलो. आमच्याय जिवितांत हेरां खातीर त्याग करपाचे सुयोग आमकां मेळटात. हांव अशें सांगूंक सोदिना आमी तांचे खातीर जीव दिवंक जाय म्हूण, तसले सुयोग घडये आमकां मेळचे ना. पूण दुसऱ्यां खातीर बरें करूं आमकां जायते सुयोग मेळटात. कोण एकटो बरो ना आनी आमकां खबर मेळ्ळी, ताका आमी भेट दिवं येता, फोनाचेर उलोवं येता, त्या मनशां तांच्या घरच्या मनशां कडेन ताची वासपूस करूं येता. कोण आमचो एक शेजारी आसा बरो ना, ताका वचून आमी भेट दिवं येता. कोण गरीब आसात आमचे बोवारी, तांकां आमी आदार करूंक येता. कोण दुखी आसा, तांचे दूख आमच्यान उणें करूंक जाता. कोणाची उर्बा आमच्यान वाडोवंक जाता. कितलेशेच तरान आमी दुसऱ्यांक आमचो आदार दिवं येता. आनी हो सगळो आमी करतना एका निस्वार्थी मनान करूंक जाय. आमी तांकां केलें तें कोण ती आमकां करतली असले आशेन जर आमी केल्यार तो निस्वार्थी त्याग जायना. कसलीच आशा धरिनासतना हेरां खातीर जें कितें आमी करता तोच एक निस्वार्थी त्याग ठरता. तर तसलो निस्वार्थी त्याग करपी आमी मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.
सामकार ते बसतूच काळीज दोडोडूंक लागले. कॉफी पियेतालो ते कॉप मजा दादले सुटले. मेजायल्यान दावन वचोन विस्तिदाचेर पडले. विस्तीद भिजला ते पडून सेलीन रागा दुटले. सेलीना हांवें म्हटले सॉरी. मेजार आसली ताणे काळली सुरी. मार मुडले बरो तयार आसा डोरी. पूण काळजार भितो पळे माथुरी.
सगले जाले तणगा मजा दळ्यान पुयतुग शेळो गाम सुटलो आंगा मुई पासा नादा करून ताका बारळे मार्गार ते दुच करून आसले हांव वयर पावलो सोर्गार सेलिना तुका जाशेतालो La Marina Morgo a hotelar tu cabello Selena Tu somo un giro
Sole Deu bene coro Thank you
Aile colot, ci tu nasle che nazzale Maanika Purbaye பிள்ளைகாரி சந்துல கோபாரி பாய்மாய் சலி முனும் காசாரி போடணும் மோகாரி ஆத்தா ஹவுக்கி தக்ராகாரி மோத்குரும் பேசாரி எக்டாய்சம் பேசாம் கேம் கரியா கந்தாரி ரூசிலின் ஜமோகா ஸ்டோபித் பங்கிட கேசாச்சே சொய்தன திஸ்தா சொக்லென்தே கிரணார் சுரியாச்சே
ಕಥೆ ನಾವ್ ತಚೆ ಬೇಲ ರಿಸ್ತಾರು ಬನ್ ಸುಂದರ್ ಬಾಬಾ ಸಮ ಕರ್ಜಿಯತ ತೋಲ್ತಾನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಶೆ ಹಲ್ದಾನಿ ದೊಲ್ತಾ ಆಸ್ಕಲಂ ಸುಗುಪಿ ಬಾಬಾ ಭೋಗ ಸೋಲೋತಾ ಯೋ ರೇ ತುಂ ಯೋ ರೇ ಭೋಗಾ ಬರಬರ್ ತುಂ ಕೊಪಾಲ್ ಮುಜಾ ಅಶೆ ಮೂನೋನ್ ಸದಾಸ್ ಅಪೈತಾ ರಬೋಗ ಲಿಂಕ್ ಮುಜೆ ಥೆಂಕೋನ್ ಬುಸನ್ ಕೊಂಗ್ರೆ ಮುಜೆ ಕೇಸರಿ ಪುಸನ್ ಮುಜೆ ಕರ್ನಾ ಭಾಗ್ರೋಲ ನೈತಾ ಯೋರೆ ತೂ ಯೋರೆ ಮೊಗಾ ಬರಬರ್ ತುಂಗ ಪಾಲ್ ಮುಜಾ ಅಶೆ ಮೂನೋನ್ ಸದಾಸ್ ಅಪೈತಾ ರಬೋಗ ಲಿಂಕ್ ಮುಜೆ ಥೆಂಕೋನ್ ಬುಸನ್ ಕೊಂಗ್ರೆ ಮುಜೆ ಕೇಸರಿ ಪುಸನ್ ಮುಜೆ ಕರ್ನಾ ಭಾಗ್ರೋಲ ನೈತಾ ಮೋದೆ ಶಂಕರ ನದಲೋ ಬೇಲಾಂಕು ಕೊಟ್ಲೆ ದಾರ ಮಾಕ ಚಿನ್ನ ಸೊಬಾರ ಬೇಲಾ ಸೋ ಪಾಯ್ ತೋ ಐಲೋ ಇತ್ಲನ್ ಕಾಂಕಾರ್ ಲೋಕೋ ಪಾಯ್ ತಾ ಸೋ ಲಾಗಿ ಐಲೋ ಸೋರ್ಮು ಮಕ್ಕಾ ಬೋರಚ ಧಾರೈಲೋ ಬೇಲಾಂಕು ಕೊಟ್ಲೆ ದಾರ ಮಾಕ ಚಿನ್ನ ಸೊಬಾರ ಬೇಲಾ ಸೋ ಪಾಯ್ ತೋ ಐಲೋ ಕೊಮ್ಲೋ ಪಾಯ್ತಾ ಸೋ ಲಾಗಿ ಆಯ್ಲೋ ಸೋರ್ಮುನ್ ಮಕ್ಕಾ ಪೊರತ ದಡಾಯ್ಲೋ
ಮಗಾನಿಸಾಯ್
ಮುಂಬೈ ಚೇ
मुझे स्पान मुझे ना स्पान हाउ दिस लंदन छे मका ब्रेक डांस आनी डिस्को नाचे रे पीछे मका सगले रे मुट्टा तो जिरो मोगा छे मका सगले रे मुट्टा तो जिरो मोगा छे
ਤੂੰ ਚਹਾਂਡੀਏ ਚ ਆਸ਼ਰੇ ਮਕਲ ਲਗ ਲੰਗ ਪੀਸੇ ਤੂੰ ਚਹਾਂਡੀਏ ਚ ਆਸ਼ਰੇ ਮਕਲ ਲਗ ਲੰਗ ਪੀਸੇ ਤੂੰ ਚਹਾਂਡੀਏ ਚ ਆਸ਼ਰੇ ਮਕਲ ਲਗ ਲੰਗ ਪੀਸੇ ਹਾਂਡੀ ਚੋਸ਼ ਮਕ ਲਗ ਲਗੋ ਪੀਸੇ
ਮੋਸਤੀ ਅਦਾ ਸਾਰਾ ਲਗਿਆ ਕੋ ಹಚ್ಚಿ ಮೊಗ ಸೊಟ್ಟೇಲಿ ಚೀಚೆ ಪೊಂಚೆ
services, just part of the service on